У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Цягам бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе некалькі аўтарскіх перадачаў. У вольнай студыі гутарка з грамадскім актывістам з Валожына Георгім Каржанеўскім, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. У доследах пра тое, як жывуць заслужаныя пенсіянеры, пісьменнікі, мастакі, музыкі. Пасля сітуацыі з Рыгорам Барадуліным стала зразумела, сёння былыя заслугі нічога не вартыя. Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Ну а зараз перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня.
Галоўны рэдактар свабоды – вы!
Тэма перадачы гучыць так. Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі. Грамадскую рэдактарку тыдня прадстаўляе Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Наталька Васілевіч. Яна рэдактар беларускага хрысціянскага парталу «Царква», арыгінальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі «Сіндэсмас». Цікавіцца пытаннямі рэлігійнай свабоды, свабоды сумлення, міжхрысціянскага дыялогу. Наталька скончыла беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Пасля паступіла на аддзяленне паліталогіі юрфаку Белдзяржуніверсітэту. Зараз завяршае вучобу ў аспірантуры, піша кандыдацкую дысертацыю на тэму рэлігійнай ідэнтычнасці ў краіне. Таму Наталька Васілевіч замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». І вось як тлумачыць грамадскі рэдактар тыдня свой выбар.
Слово «экуменізм», «экуменічны» паходзіць ад грэчаскага слова «экумены», якое выкарыстоўваецца ў новым запавеце для пазначэння ўсяго населенага свету. Гэтым словам называюць сучасны хрысціянскі рух, накіраваны на еднасць і абнаўленне царквы. Упершыню найбольш яскравы заклік да еднасці хрысціянскіх цэркваў прагучаў на сусветнай місіянерскай канферэнцыі ў Эдынбургу ў 1910 годзе, а ўжо ў 1920 выйшла энцыкліка сусветнага патрыярха «Любіце адно другога ад чыстага сэрца». Адной з прапановай прагучала прыняць адзіны календар для святкавання вялікіх хрысціянскіх святаў, а таксама ўсталяваць кантакты паміж усімі хрысціянскімі цэрквамі для вырашэння агульных пытанняў. Аднак экуменізм – гэта не проста рэлігійная талерантнасць, не проста захаванне канфесіі геагістарычнага культурнага скарбу. Гэта адчуванне брацтва, у якім з'яднаныя, хоць і раздзеленыя цэрквы Хрыстовы.
Пакуль ёсць розныя канфесіі, паміж імі будуць і розныя, і агульныя. У гэтым пагаджаюцца і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты. Пытанне ў тым, як найбольш плённа выкарыстаць адрознае і агульнае на карысць. Нехта ставіць перад сабой стратэгічныя і буйныя мэты, нехта – тактычныя і блізкія. У чым розніца, разбіралася Юлія Рымашэўская.
Арганізацыі, якія ставяць на мэце міжканфесійнае супрацоўніцтва, у Беларусі ёсць. Розніца ў тым, як яны разумеюць гэтае слова «злучэнне». Прыкладам, мой суразмоўца, які пажадаў застацца ананімным, некалькі год таму назад стаяў ля вытокаў стварэння міжканфесійнай групы. На мэтах арганізацыі былі вельмі канкрэтныя планы і задачы.
Просто для параўнання вам ось я скажу, што калі наша была праца і вынікам двух альбо трох гадоў працы было падпісаны зварот у беларускі парламент, што ў гэтым звароце былі адзначаны, можа, 17 чи 20 пунктаў, якія канфесіі лічаць, што павінны быць у законе аб сацыяльнай працы. Тады якраз гэта быў час, калі ішла падрыхтоўка закона аб сацыяльнай працы. Ні царква, ніхто не быў запрошаны. І вось мы правілі такі семінар, на якім гэта ўсё абмяркоўвалі, запрошаны туды і дэпутаты. Даецца, Коля Дубовік быў, які вельмі здзіўляўся, рабіў здзіўлены выгляд, што быў, як гэта так, як гэта мы вас не паклікалі.
Сумесная дзейнасць гэткага маштабу магла б істотна паспрыяць інтэграцыі розных канфесіяў у грамадства. Бо цяжка пераацаніць дапамогу валантэраў-вернікаў ва ўсе часы, даводзіць мой суразмоўца.
В опыт немецкий российский опыт получали. Там церква мае больш шырокі паўнамоцтвы ўдзельнічаць у сацыяльнай працы, у працы міласэрнасці. І гэта было таксама, ну, як бы да рэвалюцыі і на тых землях, дзе мы зараз жывём. Тое ж самае становішча было, да? Але ж потым, калі дзяржава ўзяла на сябе ўсю манаполію, асоба духоўная магла ісці толькі ад дому да царквы і ад царквы да дому. Калі ўлева-права, гэта ўжо ўсё. Нельга было. І калі пачалася адбудова царквы, вось это справа міласэрнасці, і адразу да царквы пацянуліся тыя, каму патрэбна дапамога. І вось каб дзяржава, напрыклад, дала большыя паўнамоцтвы, царква можа і магла б больш зрабіць.
Але здарылася так, што міжканфесійнае супрацоўніцтва сёння вымушана абмяжоўвацца дапамогай менш маштабнай, скіраванай лякальна, на дапамогу канкрэтным людзям. І гэтыя канкрэтныя справы таксама даюць плён і задавальненне тым, хто абраў тую дзейнасць справай жыцця, распавядае Анатоль Васькоўскі, сябра біблейнага таварыства.
когда действительно взгляд загорается пожилого человека, когда ты показываешь им книгу, и они ни разу не читали Святой Евангелие крупным шрифтом, и не могли читать ввиду своего зрения. Но когда они действительно открывают эту книгу и начинают после этого, в следующее время, в следующей поездке, они говорят, что мы открываем для себя нечто, что мы даже не представляли. В сердцах людей действительно идет изменение, и таких случаев довольно много.
У белорусском громадстве мают место стереотипы на конт конфликтов помеж представниками разных конфессий. Мауляу, пятидесятники варятся в одном котле, только у своим, затятые, категоричные и так далее. Але это попросту ярлыки. На справе ж, коли люди разных конфессий, занятые справой милосердности, яны разумеют один одного, покидаючи спречки теологам и богословам, расповедая Анатоль.
Мы стремимся уходить от таких споров. Безусловно, объединяет то, что объединяет христиан всех конфессий.
Пропоную прокоментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Натальце Васильевич, редактору белорусского христианского портала «Церква», региональному представнику Сусветного братства православной молоди «Синдесмос».
У Беларуси існує шерах міжконфесійних організацій, у межах яких сьогодні супрацовничають різні християнські церкви. По-перше, це біблійне товариство. У виніку дагэтуль нема адзінага задавальняючага переклада Біблії на беларускую мову, а 21-е стагоддзі на дварэ. По-другое, гэта міжконфесійная місія християнське соціальне служэнне, організація, яка займається милосердзем. Якая самая главная социальная проблема, что объединяла христиан для занятия милосердием? Оказывается, СМИТ. По-третье, это межконфессийная группа по Минским адукационным центрам, где мы разговаривали про толерантность, дивным чином замолчивающе то, что одни христиане обзывают других сектами, а другие – третьих мертвыми церквами, где нема Духа Святого. И когда разобраться, то все эти три организации, эти межхристианские стосунки, яких мы сами не шукаем, а до яких нас захвачивают замежники эти международные организации. Нечем это нагадывать ситуацию у шерегах белорусской оппозиции.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами Александр Байчун. Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня», аспирантский БДУ Натальки Васильевич. И напишет кандидатскую диссертацию на тему религийной идентичности Украине. Тому і замовила журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». Што да юрыдычных аспектаў праблемы, дык ёсць супярэчнасці ў розных законадаўчых актах, да прыкладу, у грамадзянскім кодэксе і законе аб свабодзе сумлення. Паводле грамадзянскага кодэксу, людзі могуць аб'ядноўвацца ў саюзы, асацыяцыі незалежна ад поглядаў, веравызнання, адукацыі і гэтак далей. Згодна з законам аб свабодзе сумлення, у рэлігійнае аб'яднанне могуць аб'ядноўвацца рэлігійныя арганізацыі. Напрыклад, абшчыны, цэрквы толькі адной канфесійнай прыналежнасці. З працягам Інна Студзінская.
Юрыстка Дзіна Шаўцова тлумачыць, што ёсць нарматыўныя акты меншай і большай юрыдычнай сілы.
Па ідэі, должен прымяняцца гражданскі кодэкс. То есть автоматически все эти нормы, которые противоречат гражданскому кодексу, должны умереть. С точки зрения гражданского законодательства, религиозные организации различных конфессий могут объединиться в какой-то союз для достижения каких-то общих целей. Де юре у нас есть основания для создания экуменических организаций. Де-факто это маловероятно на сегодняшний день.
Старшыня беларускага біблейскага таварыства Герман Родаў кажа, што ў самім біблейскім таварыстве няма праблем паміж прадстаўнікамі розных канфесій. Што тычыцца міжканфесійнага супрацоўніцтва, тут ёсць пэўныя пытанні і даволі сур'ёзныя.
Явна, хто-то, як это говорят, самый равный среди равных, а кто-то не такой уже и равный, причём при моём достаточно глубоком уважении к митрополиту очень многое зависит не столько от него, сколько от рядовых священников, которые не всегда глубоко и далеко смотрят вперед. Это в такой же степени относится и к римокатоликам, да и к протестантам тоже.
Існуюць некаторыя пагадненні паміж дзяржавай і шэрагам рэлігійных канфесій. І гэтыя пагадненні даюць некаторыя перавагі таму ці іншаму рэлігійнаму накірунку, кажа Герман Родаў.
Руская православная церковь в лице белорусского экзархата имеет такие соглашения. Другим, мне кажется, не очень-то и предлагают. Но если бы государство пошло навстречу, тогда бы такие соглашения были бы подписаны, и не возникали бы тогда проблемы по поводу преподавания каких-то факультативных дисциплин тех или иных религиозных объединений.
Сёлета у чэрвені у Беларусь прыязджаў дзяржаўны сакратар Ватыкану Тарчызіо Бартоне. Чакаецца падпісанне канкардату паміж Беларусю і Рыма-каталіцкай царквой. Але калі гэта адбудзецца, пакуль невядома. Што тычыцца грамадскага аспекту, беларускім хрысціянам необходимо жить и працаваць разом, каже Алексей. Алексей Шейн, старшиня аргкомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия».
Мы сутыкаемся с выкликами сучасного света. Это, с одного боку, имперскость и олигархичный капитализм, який тисне на Беларусь з усходу. С другого боку, это такий скрайний фундаменталистский гуманизм, який тисне на Беларусь заходу. И, конечно, в этой ситуации, в этих варунках христианские церкви повинны працевать разом, проводить совместные, вельми серьезные и евангелизационные, и светопоглядные проекты. Не час зараз делиться, а час как раз таки знайти агульную платформу, откинуть то, что разъедновое, и працевать на христианское дрожжение Беларуси.
И снова комментарий громадского редактора «Тыдня», керівника белорусского христианского порталу «Церква» Натальки Василевич.
Вельми часто христианские церкви поводят себе так, як на рынку, спробуючи ухопить себе наибольший сегмент этого рынку религийных послуг и усталевать монополию. Часом у этот процесс вмешивается держава, стремливаючи одних и даючи преференции иншим. Часом держава проявляет либерализм, даючи рынку свободу, якая регулируется одно только понятием попыту и пропановы. И каждая иншая церква у таким выпадку выявляется конкурующей фирмой. Так, на мой погляд, отбывается и теперь у Беларуси. И это то, что заменяет христианской солидарности. Поглядим хотя бы на рух за свободу веровызнания. В великой большинстве туда выходят те, кто сам потерпел от нового закона об свободе сумления, те отделения у местовых уладов. И отрывается, каждый смагается за свои правы. Да не так мусить быть у братов, что любить одно одного от чистого сердца.
Поводле громадского редактора «Тыдня» Натальки Василевич, новые кроки у экуменистном поразумении могут и обязаны сделать молодые верники. Ихными меркованнями цікавілася Галіна Абакунчык.
У Беларусі ёсць усе падставы для развіцця ідэяў экуменізму. І нават больш за тое, моладзевыя грамадска-палітычныя актывісты, якія вызнаюць ідэі хрысціянства, дэманструюць праявы экуменізму на практыцы, кажа намесніца кіраўніка Маладога фронту Наста Палажанка.
Калі беларуская хрысціянская дэмакратыя пачала збор подпісаў за свабоду веравызнання, падпісаліся людзі і здавалі подпіс, актыўна прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і православ и католики, и протестанты. Это значит, что те люди, которые имеют агульную сенс життя, агульную веру, они здольны працевать для агульной кампании.
Беларусь является одной из краин, где идеи экуменизма имеют давнюю историческую традицию. Однако она покуль не имеет сталого протягу у сучасной истории, заявил у интервью «Свободе» молодевый громадский активист и журналист, протестант по водле веровызнания Борис Горецкий.
Наибольший роскрит эта заява в Беларуси отримала именно в 16-м стагодзе, когда на Беларуси отбывалась реформация, это был золотый век церкви, и они бачили необходимость проповеди Евангелия, проповеди Божьего Слова, бачили, что фактично, как протестанты, как кальвинисты, как православные, католики, бачили, что они фактично занимаются одним и тем же. Вот именно это приводило их до поразумения. Что дотычет теперешней ситуации, то христианская церковь, она не мусит быть поделенной, это тело Христовое. Безумовно, такое поразумение конфессии, оно необходимое для Беларуси. Бо, на жаль, теперь у Беларуси есть такая ситуация, что есть православная церковь, якая большей часткой подпорядковывается российскому керавництву, и по великим рахунку не вельми охотно идти на стосунки с другими конфессиями. Я лечу это ненормальным у христианской краине.
Инициатор створения партии «Белорусская христианская демократия» православный верник Павел Северинец меркуя, что менавіта историчные традиции могут стать подмурком для реализации идеи экуменизму у сучасной Беларуси.
Как раз у Беларуси, как нигде в Европе, оно магчыма. Только у нас можно было у часы реформации и контрреформации католикам и протестантам заседать у одних и тех же державных установах, мирно меняться по водле ротации год от года, пить горбату за одним столом, сябровать, например, итальянские католики альбо голландские протестанты, которые при этом приезжали в Беларусь, выращали в очи и сказали, как так, у вас такое невероятное поразумение. Беларусь – это саправды сердце Европы, в христианском сенсе это уникальная краина, уникальная земля, где конфессии сходятся для того, как встретиться, для того, как працевать раз. Тому я лечу и певный поспех Берастейской унии, как самой поспеховой в унии за всю историю тысячегодового раскола помеж протестантством и католицтвом. И мир, толеранция, которые пановали в Великом князстве литовском, как традиция заховываются догэтуль, свечит про то, что Беларусь может стать одной из таких сусветных плецовок для экуменистичного поразумения.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», керівнику белорусского христианского порталу «Церква» Натальце Василевич. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я маю надзею на беларускую хрысціянскую моладзь. у тым, што экуменічны рух у нашай краіне нарэшце пачнецца. І гэты рух можа пачацца толькі тады, калі мы пакінем абвінавачванне іншых цэркваў і іншых хрысціян, што яны замінаюць хрысціянскай еднасці. Ці то на папу будзем наракаць, ці то на расійскае кіраўніцтва праваслаўнай царквы, ці то на пратэстантаў, якія паміж сабой памірыцца не могуць. Гэта першы важны прынцып. Другі – не быць рамантыкам. Вельмі часта моладзь кажа, ай, адрозненні ўсё роўна такія малыя, ці у нас вялікія традыцыі талерантнасці. Ні ў якім разе нельга заплюшчваць вочы на рэчаіснасць, у тым ліку і на гістарычную рэчаіснасць. Можна ствараць міфы пра золаты век Беларусі, пра хрышчэнне Русі, пра беларускі экуменічны праект Унія. Здавалася, гэта два супярэчлівыя прынцыпы, але на самой справе яны ўзаемадапаўняльныя. Дыялог – гэта заўсёды цяжка, але ён неабходны. Любіць адно аднога ад чыстага сэрца, хочацца мне зноў успомніць словы апостола Петра. Не да сляпой любові заклікае апостол Пётр, а да таго, каб гэтая любоў нараджалася ў чыстым сэрцы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Тыдня» Наталька Васілевіч, з ёй гутарыў Аляксандр Байчун. Вы слухаеце радыё «Свабода» і адразу пасля абвесткі «Доследы».
У пачатку 21-га стагоддзя беларуская літаратура перажывае працэс дэметалегізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За Лесю Беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у «Доме літаратара».
Гутарка пра літаратурныя міты на хвалях свабоды заўтра. А мы пакуль пагаворым пра невясёлую літаратурную і мастацкую рэальнасць. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацый, мэта якой падтрымаць матэрыяльна народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай самым выдатным дзеячам культуры – ці означаюць яны фінансавы дабрабыт, даследавала Юлія Рамашэўская.
Доследы свабоды.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней Беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не глядзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і золатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэатскі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала знижку в оплате за коммунальные послуги, проезд в метро и пригородном транспорте. Ну, але после, так сказать, наш мудрый и любимый народом человек полечил, что это ни к чему, и все это забрал. Пенсию за особливые заслуги. Трошки большая, конечно. Я, например, теперь отремлю нигде, коли 700 тысяч рублей.
Народный артист Беларуси, артист Купаловского театра, пенсионер Геннадий Овсянников, так само поравновывая сегодня и учора не на корысть сучасности.
Справа тем, что коли бы вернулись цены те, то я жил бы как король. Хотя я не ведаю, как короли живут. Я во всяком разе в завтрашнем дне я уповнен. Это дотычит каждого особисто, и каждому особисто треба звертаться. Тут ник нельга под одним бёрды ткать, это полотно нельга. Льготы, это я бы звернулся до одного депутата, так я бы ему сказал бы, але я не буду говорить до якого. Это дрянно, дрянно, конечно.
Но у сенсе того, что это по всем ударило?
По всех.
Геннадь Буралкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзяцца ўсяго два народных паэты – Рыгор Барадулін і Ніна Гілевіч. Абодва яны больш, чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, депутацкімі, но нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Паэт Геннадзь Бураўкін. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай самым выдатным дзеячам культуры, даследавала Юлія Рымашэўская.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пешыць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Менску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, які ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння 2 лістапада дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла шэсце ў Курапаты з нагоды дня памяці продкаў дзяды. Першая масавая акцыя на дзяды адбылася 20 гадоў таму, 30 лістапада 1988 году, і была гвалтоўна разагнаная. Тэма беларускіх дзядоў на гэтым тыдні была адной з галоўных у абмеркаваннях слухачоў свабоды.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага генацыду і этнацыду.
Гэта Тетяна Барель Сасіповічу. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў Курапаты. Хай больш людзей ведае і помніць пра бязвінных ахвяраў НКУС, каб тое не паўтарылася. Жыве Беларусь!
Верш «Мроя об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Ям этой зорной дужа понтаны, як одновить полет счастливых мар. Хочу каблёс, что нам наканаваны, открыл життя усхваляваный твар. Народ нечинный, в стиплых ширых шатах, позбавленный життя живых крыниц. Не ведал ён, як доля у Куропатах, надол снопами уложивала сяниц, свинцом пакутные палили души. Священным стал для нас их прикрый боль. Я веру, прийде час в народных гонях, посеем зерня веру в правоту, и светоч памяти веков погоня рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Над святыми могилами предков своих, на дяды мы все душами слиты. От сосин до христианских стагодий своих белорусы взносят молитвы. И слуцкие герои айцы БНР. И нас не загнать боль за краты. Погоня штандару снимаем теперь. Бо бьют званы куропаты. Заусёды у радости и скрусе. На помощь нашей Белоруссии мы кличем души вашей сюды, нашей дяды.
Здоровье до Вронислава у нас. Будем заставать для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им жехи. Вышла, вышла душа с тела, на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе нацовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Напередодні Дня пам'яті продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Куропаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў курапацкім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне.
Мы не маем права ніякаму чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Куропатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Куропатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст.
Прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў.
Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары.
Александр Григорович горы обіцяв, а потім у старих і льготи отобрав. Льготи отбирає, замість їх ракети купляє.
Ми поки що не багаті, але хутко буде рай. Подрастає нам на щастя. Лукашенко Миколай.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаюсь знаменитых экономистов, так яны такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, якія прогнозовать тяжко нават знаменитым экономистам. Это все страшилки, каб оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Ларыса, город Минск.
Не такое меркование, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отремливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгоні.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх як мы з вамі, у нас мільёны літаральна, таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літаральна. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна простага чалавека. Просто человека закранае вельмі просто. Праз рост ценаў, который не будзе кампенсавацца ростам нашых пенсій і зарплатаў.
Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябра Маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўні свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Паводле індэксу, які склалі рэпарцёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург. Яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87 месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141, Грузія на 120 месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36 месцы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
Это зникло 100 тысяч евреев. Фашизм их забил. А что большевизм забил? Сколько он белорусов в гулагах положил?
Около трети депутатов так называемой палаты представителей остались в своих креслах еще на один срок. И это несмотря на то, что в составе предыдущей палаты они дружно голосовали за отмену льгот. Если бы у нас были действительно честные выборы, то за такое ни один из них никогда бы не стал депутатом повторно.
По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будучи головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резало в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэту вайнушку са сваім пацешным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас падаў Лукашэнка так упарта цягне.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Микола Наровля.
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Тая кніга, па якую казаў слухач свабоды, выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак, перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя, 1795-го, амаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас.
У наступным тэлефанаванні слухач задае яшчэ адно пытанне.
Паважаная Макоўска, чаму згуртаванне бацькаўшчыны маўчыць не турбуюць власці аб увядзенні карты суайчыннікаў? Яська з-пад Вільні.
адказвае старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Бацькаўшчына ўжо пачынаючы з 2002 года рэгулярна ставіць гэта пытанне перад выканаўчымі ўладамі. І все нашы прапановы на гэты конт намі зроблена і адпраўлена туды. Мы самі не з'яўляемся выканаўчымі ўладамі нашай краіны. І натуральна прыняць рашэнне ці нейкім чынам прыспешыць мы не можам.
Працягваем праграму. У Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Выказванне на гэтую тэму.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции, и будут открытыми. Дякую.
В Штатах все как у людей. Прямо сярод людей, американцев, идут встречки, дебаты, их ведут кандидаты, Обама и Маккейн. А у нас на Беларуси я не помню таких подей.
Агляд звонков на свободу подрыхтавала Галина Абакунчык. Праз полторы хвіліны вольная студыя.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Георгій Каржанеўскі мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Што паклікала яго на гэты непросты, а часам і небяспечны шлях? Георгій Каржанеўскі расказвае ў перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водаправодных збудаванняў, жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлягераў?
Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, здрайцы радзімы. У 51-м арыштавалі, а ў 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арыштавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў праз сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звярнуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён даў загад амбасадзе ў Маскве дапамагчы вось маім бацькам. Першы раз я паехаў у Інту з польскім тэлебачаннем. Колькі гадоў усё гэта цягнулася, гэта вся валакіта, бо тут нашы супраціўлялись нашы ўлады ў Мінску.
Так яшчэ ў 90-м годзе бацька не мог выехаць з Інты на радзіму.
Яшчэ не мог. Толькі афіцыйныя дакументы ён атрымаў у 93-м годзе. Хаця суд быў перасуд у 91-м годзе. Але дакументы пашлі ў Інту, і там затрымала мясцовая КГБ.
А як ад канкрэтнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў ГУЛАГу?
Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзе. Вось тут кажа, з Беларусі цэлы этап. Кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дома. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць. Але ён кажа, не позволим. Каже, нехай церква, але только не тут не повинны люди жить. Там могилы лежать. И вот он, где он ишел, я за ими шел, бо я его не мог оставить. Ведать, я ему и тут все допомагал. А его тянуло, туда и тянуло. И каждый раз он меня все вводил. Вот другие проблемы, являлись новые просьбищи.
Перед записом нашей передачи вы показали мне фото памятных крыжов, усталяванных у республики Коми. Польский крыж, литовский крыж. Литовцы зробили целый мемориал. И белорусский крыж. Где у какой конкретно местности стоит крыж у память сгиблых белорусов?
Это в Абязи. Абязь это помеж Интою и Воркутою. Там был филиал лагеря Минеральный. И там сидели наибольшие ведомые люди. Сусветно ведомые люди. Туды выслали князя Святополка Мирского. Там жаночий лагерь так само. Там вот была наша землячка Лариса Гениуш. Шмат людей ведомых. Вот тут мне целые списы я привез.
Спадар Георгий, у многих регионах Российской Федерации дейничают отделение громадской организации «Мемориал». Ти супрацовничаете вы с ними?
Ну, мы с батьком, ну, сувязи такие установили. Мы навод ездили за Урал, бо шукали следы князя Мирского. И там были в мемориале. И вот тут в Винте мы с старшиней Демидовым. Вот. Але мне наибольш, мне сподобался такий докладный человек, старшиня Абиска мемориала Виктор Ложкин. И у нас протягиваются такие контакты. И он высылает прозвище людей, каб мы тут дали информацию, и каб свояки, дети могли приехать поставить крыжи. Бо Коми люди такие, ну, суеверные. И они хочут, как бы, каб каждого человека, который был без вины, закопанный у их, каб нашли и ушановать их память. Бо это, как бы, программа их очищения. Эта программа принята на уровне президента Республики Коми.
Я ведаю, что вы звертались до Александра Лукашенко с просьбой узнагородить от имя белорусской державы згаданого вами Виктора Ложкина. Чи были некие выники после вашего звороту?
Отказу я не отримал, але про амбассаду у Москве он отримал лист Ложкин. И все, на этом все.
А как вы лечите, что этот человек заслуговывает?
Это повинна быть державная узнагорода, бо он кольки наших земляков знайшов их могилы. Там теперь такие колки с табличками, але там повинны стать крыжи. И ведать, вельми шкода, что у нас на узровне державы у Беларуси не занимаются так, как занимаются у Литве, як у Польши.
Спадар Георгий, у Абязи, як вы уже згадали, отбывала покарание знакомитая белорусская поэтка Лариса Гениуш. Ти ведая про гэты факт старшиня тамтейшага мемориалу, спадар Ложкин?
Ложкин звернувся до мяне запытом, ну, бо он ведал, что выданы книги Ларисы Гениуш, и он ведал, что там есть написано про Абязь. И он попросил, пошукай, ну, какие-нибудь сборники ее. Удалось, да помогли добрые люди, и книга ему высланы. И он пообещал, что знойдем махчимость заглянуть у ее справу лагерную. Я лечу, что все отрымается, это вельми важно. Бо я читал у Святополка Мирского, написано так, что она была стягом для всех. И не только для белорусов, а и для поляков и литовцев, для всех людей там в Абязи.
Гость Міхася Скоблий – громадський активіст з Воложина Георгій Каржанівський, який устальовує крижі пам'яті на місці лягерних похованнів ахвяру ГУЛАГу у Республіці Комі.
Спадар Георгій, калі зірнуть на мапу, калі зірнуть у той бок з Центральної Європи, де тая Республіка Комі? Забитий Богом край, на сотні кілометрів тайга, а у тайзі відомо, які є закони. А ви не боїтеся їздити туди один? Наколькі я ведаю, надійних однодумців тут, у Білорусі, у вас нема.
Ведаєте, люди Комі, це такі уталентовані, це добрі люди, і я їх люблю. Мій батько вивчив язик Комі, і я лічу, что их пильнуют службы специальные, их тримают у руках. Кольки выпадков со мной сдарилось. Меня с фотоаппаратом затримали были. Я робил сдымки там, где наши белорусы с древа будинки будовали в Винте, это по головной улице. И меня вот затримали. Ну, али добро, что батька. Батька мой, чего ты с ним стоишь? Стукни ему в морду. И тогда человек той отошел.
Таким чином, ваша деятельность там, она не ухваляется уладами.
Я лечу, что дети тих людей, які забивали, ну, як вони лічили ти ворога народу, вони сьогодні мають уладу. І вони хочуть сховати це все злочинство. Ну, працюють там планово. Недь у 97-му годі я вертався з Інти, і місце у поїзді, мій плацкарт, зайняв чоловік, некий п'яниця. Я не став з ним спрачатися. Лег спати на верхню полку, бо мені було нижнє. А після ще там один другого боїться в поїзді. Ніхто ні з ким не розмовляє. Я звернув на другий день увагу, що нема того чоловіка, а боти його стоять. І так їхали аж до Ярославля. В Ярославлі прийшла міліція і питає, де ось цей чоловік? Чому ви не попередили проводника? Що він вас прогнав? Я кажу, що він мене прогнав. Записали мої пашпортні дані. Коли ми його знайдемо, того чоловіка, так визовемо себе тоді на суд. Ну і ніхто мене не визвав, значить, чоловіка не знайшли. Там перед Пешорою десятки кілометрів, поселок від поселка, і там, напевно, його знайшли вовки.
Від ваших слов робиться непомисно. Ви справді лічите, що на місці цього нещасного чоловіка могли оказатися ви? І що це була спланована якимсь спецоперація?
Я не можу це 100% казати, але сказала проводниця, що бачила, як винесли чоловіка з цього місця. Але чому вона не попередила нікого? І ніхто не ведав. Це вночі. Викинули його з вагона. Босого викинули, він спав.
У сувязі з усім тим, що ви розказали, чи плануєте ви і надалі їздити у Республіку Комі, у Росію, каб протягувати гэтую свою святую справу, ушановувати пам'ять суайчинників, які безвинно загинули у советских лагерях?
Батька мне показав місце, где обов'язково треба поставить крыжи. Гэта перший чарзе вось Абеч, ёсць крыжи. Затым Юршор, расстраляны лагер. Сажаніцын писав, что там был бунт, але ну гэта не так, магчыма яму документы некие дали, ну не такие. Бо мой батька казав, что это была провокация. И вось я сустрел человека, який был при этих расстрелах. Загинуло 66 человек. Там литовцы помнік поставили, германцы поставили крыж великий, а белорусы нічого. Я батьку обіцяв, что установим крыжи вось на гэтым кладбище. У Юршор крыжи у Уса, затым за Уралом, в Салехарде и капличку у Інте. Але я хочу найти таких людей, лепей ехать у двоих, у троих, як мне одному.
Господар Георгий, вось у нас у Дражня улады памятны крыж выкапали. У Куропатах дык їх увесь час нехто ламає. А ці не відбуваються подобные акти вандалізму і там, у Республіці Комі? Чи аховуються кимсьці усталяваны там знаки пам'яті? Може быть, їх так само давно розбурили?
У Республіці Комі прийнята програма, гэта ўсё на державному зроўні, і там аховуваецца. Яны хочуть якби ачысціць сваю землю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх якби нашаткаў. Ну, у нас на державному зроўні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо держава павінна глядзець і ушановваць пахаванне наших продкаў, невіновна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вернуўся да Куропатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых безбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз Куропаты дарогу?
Ну, бабуля моя казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта каму яны мяшаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на Куропатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш, у сне пачуў. І раптам, кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце. Аганёк, значыць, камера наведзена. Ну, я адзін застаўся палацы. Яны лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь. Трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ. І прыйдзе час, Божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў.
Гость Міхася Скоблы, грамадскі актывіст з Валожына Георгій Каржанеўскі, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы лагерных пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь займае адно з першых месцаў у свеце паводле выкарыстання блогаў у ЖЖ, жывым журнале. Сёння больш за 28 тысяч жывых журналаў вядуць беларусы, а краіна займае 13-е месца па колькасці карыстальнікаў сайту LiveJournal. Чаму блогі такія папулярныя сярод беларусаў? Даследавала Інна Студзінская.
У Life Journal сышло шмат вядомых беларусаў: пісьменнікі, музыкі, журналісты, палітыкі. Мець свой блог стала ўжо ледзьве не правілам добрага тону. Прычым блогі маюць даволі паспяховыя раскручаныя асобы, якія друкуюцца ў СМІ, маюць магчымасць выдаваць уласныя кнігі, якраз тыя людзі, якія не могуць паскардзіцца на адсутнасць папулярнасці. Александр Класкоўскі, вядомы журналіст, палітолог, працуе ў інфармацыйным агенцтве Белапан, рэгулярна друкуецца ў нашай Ніве. Яго часта запрашаюць на радыё. І тым не менш, амаль кожны дзень ён піша ў свой блог. Александр згадвае, як у свой час нават сур'ёзныя выданні сталі сцвярджаць, што блогерства ідзе на змену прафесійнай журналістыцы. А потым высветлілася, што гэта далёка не так.
Усё ж такі журналістыка гэта сур'ёзны занятак, які вымагае веданне гэтага рамяства, датрымання этычных крытэраў і гэтак далі. Іншая рэч, што вось гэтае блогерства, яно узбагаціла традыцыйную журналістыку. Блогерства, яно вымагае паводле змаўчання, кажучы кампутарнай мовай, іншай стылістыкі, болей нейкай камернай, давяральнай. Тут дапушчальныя нейкія жарты, вось гэтыя смайлікі, то бок гарнір, антураж зусім іншых. Новы арсенал творчых магчымасцей, новый абсяг творчай свабоды, я сказаў бы так.
Фотамастачка Юлія Дарашкевіч распавяла пра з'яўленне свайго блогу.
Гэты блог ствараўся менавіта для раскрутки нашай нюскага сайта, маіх фотарэпартажаў там. Я давала спасылкі ў свой блог, каб большая колькасць людзей мела можлівасць наведваць. А потом, в принципе, трохі затягнулася, стала ставіць туды здымкі больш там нейкага асабістага характару, і гэта ўжо пераўтварылася на нейкі такі дзённік, больш нефармальны.
Філёзаф Валянцін Акудовіч кажа, што рэальнасць, якую мае ў Беларусі найперш творчы чалавек, не дазваляе яму рэалізавацца не тое, што напоўніцу, але нават і ў значнай ступені. І сыход з рэальнай у віртуальную сістэму найлягчэй патлумачыць менавіта гэтым.
Прычым пры тым, што ў нас існуюць часопісы і газеты, як дзяржаўна, так і незалежныя, але яны неадэкватныя той творчай энергетыцы і той празе свабоды, якая існуе ўжо ў нашым грамадстве. Як толькі адкрылася іншая прастора, якая ўжо дазваляе не змушана сябе выяўляць, не зважаючы ні на якія фарматы і рамкі, туды адразу ўсе тыя, хто не мог сябе з-за гэтых абмежаванняў выявіць у рэальнай публічнай прасторы, яны проста пабеглі спехам вот туды, у віртуальную прастору.
Але не толькі знаныя творчыя асобы знакамітасці маюць свае блогі. Тысячы звычайных людзей таксама цэлымі днямі блукаюць па сеціве, шукаюць інфармацыю, адгукаюцца, пішуць сваё, кантактуюць. Псіхолагі сцвярджаюць, што акрамя ўжо прызнанай кампутарнай залежнасці, існуе і блогазалежнасць. Калі чалавек праглядае свой лічыльнік наведнікаў па некалькі разоў на дзень, імгненна адказвае на каментар альбо паведамленне, уважліва сочыць за рэйтынгам. Паслухаем псіхолага Міхаіла Дзернакоўскага.
Да, блогозависимость есть, конечно, поиск там разной информации, получение различного рода информации в блогах. Это вещь, которая достаточно активно изучается, потому что очень много людей проводит много времени в блогах, особенно вот в крупных мегаполисах. И там люди очень много всего пишут, взгляды, переживания, делятся своими мыслями. Люди и блоги достаточно открытые, это понятно совершенно. Что за счет? В других случаях, конечно, называется ником, становится более таким анонимным. Есть возможность состояться, добиться чего-то большего.
У белорусским сетеве добро ведают Евгена Липковича. Евген лечит своей заслугой, что у крамах за з'явіўся абястлушчаны кефір, дзякуючы менавіта Life Journal'у. Спадар Ліпковіч перакананы, што калі блог раскручаны, калі чалавеку, які піша ў гэтым блогу, давяраюць, любая інфармацыя будзе ўплываць на грамадскую думку і нават на палітыкаў.
В данном случае я не ставлю свою цель на что-то влиять. Есть вещи, которые просто возмутительны, которые вытворяют обезумевшие чиновники. Вы же знаете историю с тем же кефиром, когда они кричали, что у нас тут перепроизводство молока, а когда копаешь, так тут купить ничего нельзя. То же самое сейчас происходит с бензином. Причем не только я вижу и другие блоги, где люди борются, они просто не раскручены так, как я.
Психолог Михаил Дзернаковский каже, что у виртуальных взносинах есть и свои переваги. Особливо для людей, яким у реальном житті не вельми легко контактовать.
В каком-то смысле виртуальная реальность позволяет избавиться от каких-то негативных, тревожных характеристик, то есть не демонстрирует его во время коммуникации. Ему достаточно просто находить какие-то контакты, общаться с людьми, обсуждать важные темы, получать нужную информацию, оставаясь как бы в тени, не испытывая вот этой тревоги, которую он обычно, например, испытывал бы при общении, потому что он все равно остается в той или иной степени анонимным. В жизни как бы так не получается.
Психолог Михаил Дзернаковский у интервью нашей корреспонденции Інні Студзінскай.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.